الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir nomor 194. Masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur bagian yang ke-13. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum tidur adalah sebuah doa yang berbunyi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Sabun apal? Jarang ya? Atau baru dengar sekarang? Baru dengar. Padahal ini ada di dalam Sahih Muslim. Ada di dalam Sahih Muslim. Berarti ilmu kita itu sudah banyak atau masih sedikit? Sedikit atau sedikit banget? Mulane ngaji. Ya. Bayangkan ini doa ini ada di Sahih Muslim, hadisnya sahih, baru kita tahu. Padahal umur kita sekarang sudah berapa? Pinten, Bu? Ya mawi ya mawi. Saya 42. Panjenengan ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Bayangkan 70 tahun baru pernah dengar doa ini. Padahal doa ini rutin dibaca oleh Rasulullah SAW setiap akan tidur. Maka fakta ini, ya, realita bahwa ilmu kita ini masih sedikit, ini harusnya membuat kita semangat untuk ngaji. Kenapa? Ngaji. Ternyata banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang dibaca beliau setiap hari, kita belum baca. Kita belum tahu. Maka sungguh aneh perilaku sebagian orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan merutinkan amalan-amalan itu. Sedangkan yang jelas-jelas ada tuntunannya malah tidak diamalkan. Itu namanya aneh bin ajaib. Wirid-wirid yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dibela-belain untuk dibaca secara rutin. Malah wirid-wirid yang dibaca secara rutin oleh Nabi SAW, kita tidak baca. Kita ini kepriwe. Ya. Bagaimana kita tahu ini ada contohnya, ini enggak ada contohnya, ini ada tuntunannya, itu enggak ada tuntunannya. Ya caranya ngaji. Pripun Bu, semangat ngaji mboten? Insyaallah. Ya. Mari kita latihan membaca doa ini. Saya akan baca dulu, nanti panjenengan mengikuti. Alhamdulillahilladzi. Monggo. At'amana wa saqana. Wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Sekali lagi nggih. Alhamdulillahilladzi. أطعمنا وسقونا وكفانا وآوانا فكم ممن la kafiya lahu wa la mu'wi. Ayo kita bareng-bareng membaca 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي. Dalil landasan doa ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas. Sinten Bu? Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila akan tidur, beliau biasa membaca doa berikut ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Yang nopo alladzi at'amana wa saqana, yang telah memberi kita makan dan minum. Wa kafana, dan melindungi serta mencukupi. Apa Bu? Melindungi serta mencukupi. Wa awana, dan mengaruniakan kepada kita tempat tinggal. Pagi ngopi, sore ngeteh. Ya. Coba jenengan perhatikan. Ternyata dalam sehari itu nikmat makan dan minum itu banyak kita rasakan. Supaya terasa itu nikmat, bagaimana caranya? Caranya coba kita sedikit berpikir. Coba kita tengok kanan dan kiri kita. Ada enggak orang yang enggak bisa makan 3 kali sehari? Benar-benar? Ada. Tidak sedikit di antara mereka yang cuma bisa makan sekali, bayangkan. Bahkan ada di antara mereka yang harus puasa. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Cobalah kita sekali-kali itu baca berita. Itu tentang penderitaan. Ya. Tentang penderitaan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi aja macam ini berita artis terus. KDRT, Pegatan, Bali Maning. Gue ngapa digawa kayak gue? Jenengan itu ngapain sih baca berita seperti itu? Untungnya apa jenengan? Saya tanya sama jenengan. Apakah jenengan baca berita seperti itu terus jadi imannya tambah kathah? Saya tanya sama jenengan. Apa kalau setelah baca berita seperti itu imannya jadi tambah banyak? Mboten. Apa kalau panjenengan mengikuti berita seperti itu terus jadi tambah pinter ilmu agamane? Mboten. Hanya buang-buang apa? Waktu. Jadi kalau kita mau baca berita, mbok antara lain, ya, berita tentang penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Berita tentang penderitaan saudara-saudara kita di Suriah, di Yaman. Orang-orang yang jadi korban perang antara Rusia dengan apa? Ukraina. Bagaimana penderitaan mereka kemudian kita bandingkan dengan kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Berarti kita sebenarnya punya kenikmatan yang sangat banyak. Ini adalah renungan yang pertama. Makan dan minum. Apalagi yang kita renungi, Allah Rasul SAW melanjutkan wakafana. Wakafana ini bisa ditafsirkan yang memberi kecukupan atau yang memberi perlindungan. Jadi kafana itu bisa maknanya melindungi, bisa maknanya mencukupi. Baik, makan dan minum sudah. Sekarang kecukupan. Di antara nikmat yang mestinya di malam hari kita pikirkan adalah hidup berkecukupan. Cukup apa Ustaz? Kurang. Ada sebagian orang ketika dinasehati mbok yang kona'ah ini kuna apa bu? Nerimo ing pandu mbok kamu itu hidup itu yang qanaah menerima karunia Allah. Lah kurang kok. Banyak di antara kita itu mengeluhkan kekurangan hidupnya gara-gara apa sih? Gara-gara tidak bisa memilah dan memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Enggak bisa membedakan antara apa, Bu? Kebutuhan sama nopo? Keinginan. Atau dengan kata yang lain, enggak bisa membedakan antara hidup dan gaya hidup. Jadi yang membuat orang, yang membuat banyak orang itu merasa selalu kurang, karena dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi, tidak setiap yang kita inginkan untuk kita miliki, itu adalah kebutuhan. Saya ulangi. Pahami baik-baik. Tidak setiap yang kita inginkan untuk kita miliki, itu adalah kebutuhan. Bisa jadi itu sebenarnya bukan merupakan kebutuhan. Ya. Boro-boro kebutuhan primer, kadang-kadang sekunder pun juga tidak. Ya. Sekunder pun juga tidak. Bedakan antara hidup dengan gaya hidup. Saya tanya sama ibu-ibu, panjenengan sekarang sudah punya baju, masya Allah, okay? sudah punya baju yang bisa menutup aurat. Itu namanya hidup. Tapi kemudian, oh bajunya urung ana renda-rendane. Terus aku urung duwe warna sing ijo. Bapake ngendika, loh kayak sibuk ijo bu. Iya tapi kan ijo tos kapak. Ya. Aku pengennya ijo. Aku ora paham lho ijo apa. Ijo lumut. Ya. Pak aku pengen sing warnane abang, Pak. Lho kok mbok wis duwe? Kayak kan abang partai, Pak. Aku pengennya abang merah marun. Ya. Itu hidup atau gaya hidup? Gaya hidup. Jadi gara-gara enggak bisa membedakan mana hidup, mana gaya hidup, mana kebutuhan, mana keinginan, ini yang membuat orang selalu merasa kurang. Biasanya orang-orang ini adalah korban. Korban apa? Korban apa? Iklan. Korban? Iklan. Iklan apa? Ya, saya kan nggak bisa nyebut nama marketplace di sini. Ya. Iklan dagangan, promo jualan yang setiap saat muncul di HP. Karena jenengan menginstal aplikasi itu di HP ini jenengan. Ya. Ana marketplace A, marketplace B, marketplace C. Jadi lengkap nang HP. Ya. Ada anu, toko anu. Dan yang namanya toko ya mesti. Kenapa bu? Promo. Diskon besar-besaran. Padahal ya nuregane anu kurti. Dimainkan aja sebenarnya. Diskon 50% setelah dinaikkan 100%. Yang jenengan ngerti ini diskon berapa? 50%. Cuci gudang. Kenapa? Karena ora payu. Ya, akhirnya jenengan beli barang expire. Yang sudah kadaluarsa. Maka ibu-ibu, jangan menyulitkan siapa? Ibu-ibu, jangan menyulitkan siapa? Bapak-bapak. Ya. Pak, aku urung duwe kiye. Lho, kowe mbok wis duwe, tapi kan bentuknya beda, Pak. Lho, bapake sekedar untuk bisa beli beras aja sudah pusing. Ya, masih di suruh untuk dibebani pikiran beli ini, beli itu, ya panci ini, panci itu, wajan ini, wajan lu, wajannya sih bisa tinggu kok, ya tapi kan warnanya beda pak, ya Allah wajan pindeleng warna, lu ngarep gosong datakan deleng apa? Warna, ya. Ini adalah renungan kedua, yaitu merenungi nikmat kecukupan. Apalagi Ustaz yang perlu kita renungi sebelum tidur? Perlindungan. Kenapa? Perlindungan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya adalah sebelum tidur mbok yao kita itu merenungkan hari ini jenengan lihat tangan nggih, lihat tangan. Alhamdulillah tangan saya masih nopo? Utuh. Masih berapa jumlahnya? 2. Kemudian jenengan lihat telapak tangan ini, alhamdulillah drijine pepek. Masih 5. Ya. Kemudian kita tengok kanan, istri kita masih ada. Tengok kiri, anak-anak kita masih lengkap. Kemudian kita lihat lagi, alhamdulillah di rumah ini kendaraan masih ada. Kulkas masih ada, kompor masih lengkap, HP juga masih ada. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tubuh panjenengan masih lengkap, anak-anak dan istri suami jenengan masih ada, barang-barang milik jenengan tidak berkurang, itu karena perlindungan sinten? Allah. Betapa banyak orang yang kecelakaan. Setelah kecelakaan, anggota tubuhnya berkurang. Ada yang awalnya punya mata dua, tinggal satu. Setelah kecelakaan. Ada yang punya tangan dua, terus setelah kecelakaan tinggal satu. Ada yang jarinya 10, setelah kecelakaan tinggal 7, hilang 2. Coba jenengan pikir. Ada orang yang masya Allah, oleh Allah Azza wa Jalla diuji dengan gempa bumi, rumahnya runtuh, anak dan istrinya ada di dalam. Hilang, kehilangan anak dan istrinya. Ada orang yang gak sadar, ada percikan api, terus rumahnya kebakar, habis semua isinya, tabungan-tabungan selama 60 tahun, habis semuanya. Mbok Yau, kita itu berpikir, ketika malam-malam kita tengok, anggota tubuh kita masih lengkap, kaki kita masih ada, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, anak dan istri kita masih sehat, kemudian barang-barang kita enggak ada yang berkurang. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Makan, minum, kecukupan, perlindungan. Apalagi Ustaz yang perlu kita renungi, wa'awana. Wa'awana itu artinya adalah yang telah mengaruniakan tempat tinggal. Rumah itu nikmat. Walaupun kontrak, walaupun rumahnya kontrak, nikmat atau bukan? Nikmat. Banyak orang sekedar untuk ngontrak saja enggak bisa. Jenengan punya rumah milik sendiri atau warisan orang tuanya atau numpang di tempat mertua atau ngontrak, yang penting punya rumah. Dan ini adalah salah satu nikmat yang sering dilupakan. Kenapa nikmat itu dilupakan? Karena terlalu fokus dengan kekurangan. Apa contohnya? Contohnya iya duwe omah tapi gendenge bocor. Fokusnya kepada gendeng bocor. Iya punya rumah tapi jendelane wis pada buntuk, ya, sudah pada lapuk, dimakan rayap. Iya punya rumah, tapi pulsa listriknya sudah mau habis, wis muni terus. Ya. Iya punya rumah, tapi gasnya sudah mau habis, mundak maning. Ustadz, apa enggak boleh Ustadz mikirin itu semua? Boleh. Kalau tujuannya adalah untuk mencari solusi, enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu fokus, mikirkan kekurangan-kekurangan tadi, sampai kita lupa, masih banyak orang yang enggak punya rumah, ini yang enggak benar. Coba jenengan sekali-kali lihat keluar sana, di pinggir-pinggir jalan. Ada enggak orang yang tidur di emperan toko? Wonten mboten, Bu? Mereka memikirkan genteng bocor enggak? Gentengnya siapa? Wong mereka itu bisa menemukan emplek-emplek. Ya. Toko. Yang di situ mereka bisa tidur enggak diusir sama pemilik tokonya dan tidak terkena tampias hujan. Mereka wis seneng. Mereka itu sudah bisa menemukan remah-remah roti makanan yang ada di tong sampah. Kemudian bisa dimakan untuk mengganjal perutnya yang kelaparan, itu sudah senang buru-buru mikirin gas habis atau gas naik harganya. Bu, ya kita itu berpikir seperti itu. Maka sebelum tidur, supaya kita itu tidur dengan membawa syukur, tidur membawa apa? Syukur. Kita diajak oleh Nabi SAW untuk membaca doa tadi. Makanya doa tadi ditutup dengan apa? Fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wi. Rasulullah SAW mengingatkan betapa banyak orang-orang yang tidak berkecukupan, tidak memiliki perlindungan, dan tidak punya tempat tinggal. Mudah-mudahan ketika kita mengamalkan doa ini, kita bisa merenungi nikmat Allah. Setelah merenungi nikmat Allah, kita bisa bersyukur. Setelah bersyukur, hidup kita akan tenang. Insya Allah. Baik, masih ada sisa waktu sekitar 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Iya, ya, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi yang berbagi ini. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Roja yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah membaca dzikir setelah sholat fardu pada waktu sholat Jumat Ustaz?
Terima kasih. Pada waktu apa?
Pada waktu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat.
Setelah sholat Jumat, baca dzikir setelah sholat fardu. Iya, tidak apa-apa. Karena memang setelah sholat Jumat itu baca dzikirnya ya seperti dzikir setelah sholat fardu. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram la ilaha illallah. Terus gitu, kemudian subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar 33. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah. Setelah itu baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Memang seperti itu baca zikirnya setelah sholat Jumat, seperti baca zikir setelah sholat zuhur. Tidak ada bedanya sepengetahuan kami. Wallahu a'lam. Ya.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Semarang yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara membaca zikir la ilaha illallah yang benar, yang sesuai sunnah, tentang panjang dan pendeknya Ustaz?
Yang sesuai sunnah, terus apa?
Panjang dan pendeknya.
Oh, panjang dan pendeknya. Kalau sekedar panjang pendeknya sih, nggak terlalu bermasalah ya. La itu dua harokat. I pendek, la dua harokat. H pendek, la ilaha illallah. Berarti yang panjang apanya? Allah. Ya. Jadi di situ cuma ada panjang pendek yang satu harokat dengan yang dua harokat. La itu dua harokat. I satu harokat. La itu dua harokat. Ha satu harokat. Illallah dua harokat. Kalaupun agak dipanjangkan illallah sampai 3-4 tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini termasuk termasuk wirid atau zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau masalah tajwidnya, ya, tajwidnya itu insyaallah enggak terlalu bermasalah kalau seandainya beda panjang pendeknya, selama tidak mengubah makna. Selama tidak mengubah makna. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Bandung Barat yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika mau tidur sebaiknya apa dulu yang dibaca Ustaz? Setelah doa sebelum tidur apakah ayat kursi selama 3 kali atau tasbih, tahmid, kemudian takbir?
Ya, sepengetahuan kami sepengetahuan kami tidak ada aturan baku mana yang harus didahulukan. Ya, setahun kami tidak ada aturan baku dari Nabi SAW mana yang harus didahulukan. Ini mirip seperti zikir pagi petang. Mirip seperti zikir pagi petang. Jadi kalau misalnya kita membaca ayat kursi dulu, ya, kemudian setelah itu kita membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, terus kita baca ini, terus baru baca Al-Fatihah, baru baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak masalah. Atau misalnya dibalik, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu, kemudian setelah itu baca doa yang lain, tidak masalah. Ya, seperti zikir pagi petang. Ya, seperti zikir pagi petang. Misalnya ada orang memulai zikir paginya dengan Asbahna wa Asbahal Mulku Lillah. Tidak apa-apa, baru kemudian baca Al-Ikhlas, Ayat Kursi, Al-Falaq, An-Nas, tidak masalah. Ya. Atau dia pengennya baca ayat kursi dulu, baru Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus baca Asbahna wa Asbahal Mulku, itu juga enggak masalah. Jadi setahu kami tidak ada urutan, oh ini harus dibaca nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Berbeda dengan bacaan sholat. Berbeda dengan bacaan apa bu? Sholat. Kalau bacaan sholat kan aturannya jelas. Begitu takbiratul ihram, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, baca apa? Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca suratan itu kan jelas. 1, 2, 3. Ya, nomor 1, iftitah. Nomor 2, apa? Al-Fatihah. Nomor 3, suratan. Itu jelas. Maksudnya ada aturan bakunya dari Nabi SAW. Tapi kalau zikir sebelum tidur atau zikir pagi petang, setahu kami tidak ada aturan baku. Harus mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, dan seterusnya. Sehingga fleksibel insya Allah. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Irfan di Bogor yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya meminta doa kepada orang lain untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan kaum muslimin? Barakallahu fikum.
Meminta doa dari orang lain, menurut sebagian ulama, boleh. Menurut sebagian ulama, boleh. Yang penting syaratnya, satu, orang yang dimintai doa masih hidup. Orang yang dimintai doa masih hidup. Jadi bukan pergi ke kuburan. Batung akenyong ya, ya Melayu. Dijawab malah Melayu. Jadi satu, orangnya masih apa? Hidup. Yang kedua, orangnya solih. Orangnya apa bu? Solih. Ya, orangnya solih. Karena tujuan minta doa sama orang lain itu adalah mudah-mudahan doanya dikabulkan sama Allah. Dan salah satu faktor yang membuat doa dikabulkan adalah manakala orang yang berdoa adalah orang solih. Ya, solih atau solihah. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, orangnya mampu. Mampu untuk mendoakan. Orangnya mampu untuk mendoakan. Ya. Dan kata para ulama, mampu untuk mendoakan itu ya maksudnya orangnya mendengar apa yang kita sampaikan, entah itu di hadapan kita, atau orangnya itu bisa kita telepon, kita bisa komunikasi. Ya. Jadi enggak boleh misalnya orangnya ada di Aceh misalnya. Kita enggak telepon, kita enggak komunikasi apa-apa, terus kita panggil. Ya, orang yang ada di Aceh itu ngomong dewek, ya. Misalnya katakanlah yang di Aceh itu namanya Ahmad. Mat, tuang kenyong ya, enggak lewat telepon, ya. Enggak ada sarana apa-apa. Meyakini bahwa Ahmad ini mendengar suara kita, ini yang enggak benar. Jadi, sebagian ulama mengatakan boleh kita minta doa dari orang lain dengan syarat satu, orang lain itu masih hidup. Dua, orang lain itu solih. Yang ketiga, orang lain tersebut mampu. Ya, napa bu? Mampu untuk mendoakan kita. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, muntah segala purnanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.